Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Thank you. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2. Danas imamo specijalnu čast da ugostimo dve pijanistkinje. Reč je o članicama klavirskog duo Bizjak. Tu su nam Lidija i Sanja Bizjak. Upravo smo čuli jedna od njihovih interpretacija. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi da nam kažete šta smo to čuli na samom početku naše današnje emisije.
Pa ovo je valcer broj 2, tako se zove. Znači, valcer francuskog kompozitora André Messager, to je neki kraj 19. veka, jel? I ni mi nismo baš znali, za ime smo znali, naravno, ali za ovo delo i uopšte za neko stvaranje njegovo nismo znali dok nismo krenuli da sarađujemo sa, to je malo čudna kombinacija, ali Francuska fondacija za istraživanje francuske muzike u 19. veku koja se nalazi u Veneciji. I oni imaju jedan palaceto, jedan malu palaticu, gde imaju taj istraživački centar i salu. I onda organizuju koncerte, prave knjige, snimaju diskovi, šta ja znam. I to je stvarno super, ali to je na neki repertoar koji ne samo što mi ne znamo, nego ne znaju ni oni. Mislim, oni su to napravili upravo da bi se istražio taj period, neki romantični period francuske muzike, znači pre Debussy-a i Ravela. Tako da smo, zahvaljujući njima, pošto smo stvarno sarađivali, ne znam koliko, 7-8 godina, 90, i svirali razne programe i svaki put su maltene sve bila nova dela, ne da nismo znali da postoje, eto, do te mere, ali su u velikom broju slučaja bili onako otkrića koje su nam bila stvarno super. Tako da, eto, to je jedan, ovo je, čuli ste aplauz, znači to je bio snimak sa koncerta.
Da. Eto, mi smo iskoristili priliku da i našim slušalcima predstavimo jedno od ostvarenja koje zaista nema često prilike da se čuje niti na našim talasima, niti na koncertnim podijumima. A eto, da na samom početku pomenemo da je zapravo povod za vaše današnje gostovanje su nastupi koje ćete vi imati sutra u Kolačevoj zadužbini, a potom i na samom otvaranju somborskih muzičkih svečanosti. Ali pre nego što kažemo nešto više o ovim događajima, zanima me koliko dugo niste nastupila u Beogradu?
Pa, to je misterija. Ja mislim da nas dve zajedno kao duo nismo, ako se ne varam, 2014. Što je stvarno baš jako dosta. Svi smo se malo začudili, svi koji su nas pitali, pa i mi same. Tako da ja bih rekla, to je bilo posljednji put na Bund festivalu, kad smo svirali recital u dva klavira, uglavnom američke muzike. I od tada smo nastupali, ali odvojeno, svakom nekim svojim programima. Tako da, eto, to je baš...
I kako su vam osjećanja sad pred ovaj predstavljanje beogradskoj publici, vašoj matičnoj publici?
Da, pa to je uvek poseban ovako događaj, zato što puno ljudi znate, nekako svirate kao da ste onako napred naj... morate budete iskreni, nekako ima nešto što nema u drugim salama. I to je sala gde smo prvi put svirale svaka sa orkestrima i gde smo nastupali na takmičenjima i sa raznim muzičarima. Tako da neka sala u kojoj se uvijek vraćamo, jedina sala koja se uvijek vraćamo zasigurno. Tako da, eto, to je poseban osjećaj.
Da podsjetimo naše slušalce, vaša baza je zapravo u Francuskoj. Koliko dugo ste tamo?
Pa ja sam otišla, ja mislim, pre jedno 26-27 godina, znači to je sad već mnogo više nego polovina mog života. Sanja je 20, ali tako?
Sad će, evo, ove godine baš sam to sam
slavi
strašila.
20
tako da ja.
Tako da, da. Stvari, u nekim, ja sam otišla u nekim studentskim, mojim studentskim danima, ali tad sam imala 17 godina, a Sanja je otišla s 12, znači to je baš davno.
Davno. I ono što se naročito ističe uvijek kada se čitaju vaše biografije, da ste zapravo obe potekle iz klase već čuvene Zlate Mališ. Koliko vam je upravo boravak u ovoj klasi značio za razvoj vaše dalje umjetničke karijere?
Pa ja mislim, onako, naročito iz ove vizure današnje, znači kada ipak vidite koji su bili uticaji i kako se to sve razvijalo, od presudne mogu da kažem, zaista. Zato što, iz prostog razloga, kad sam došla u Pariz, znači imala sam 18 godina kad sam upisala konzervatorijum nacionalni, a do tada sam, ok, bila sam dve godine na akademiji ovde u Beogradu kod Aleksandra Šandorova, ali rad nekako sa Zlatom bio ta baza i koju nisam prekidala u stvari do odlaska u Pariz, i na kraju krajeva i to je odlazak u Pariz je vezan za nju, jer je ona studirala u Parizu, uopšte ja ne bi imala tu ni ideju da odem tamo. Ali ne samo to, nego kad sam krenula da radim sa Žakom Ruvijem na konzervatorijom, ja nisam osjećala nikakav, kako da vam kažem, nikakvu provaliju između mene i tog momenta. Znači, mogla sam samo da nastavim, a to mi je omogućilo prosto sve te godine rada sa Zlatom, a to nije malo, čini mi se.
U čemu se rad Zlate Maleš zapravo razlikuje od možda nekih drugih profesora? Šta je to što je vas onako uobličilo u njenoj klasi?
Pa, Zlata je imala, to je, dobro, sad je u penziji, ok, radi i dalje, ali u to vreme imala je neki pristup koji nije bio baš tradicionalno, kako kažem, pijanistički pristup kod naših profesora. Mi smo jako, jako puno radili Baha, na primjer. Ja i dan danas imam taj neki odnos prema, recimo, Chopinu, ali pre svega prema Chopinu, sa dosta distance u smislu respekta prema, jer je u to vreme, ja se bar sećam, svi su svirali tu romantičnu muziku na neki užasan način, se prepuno pedala, a Zlata je to nekako imala, ne znam, i to je iz njenog, naravno, obrazovanja. Ona je studirala kod Matusje Blumu u Sarajevu i ta neka kulturna škola, kako da kažem, se odrazila na njenu pedagogiju. Mislim, ja sad kad pomislim, Zlata je sa mnom radila kad je imala mnogo manje godina nego ja sada. To me uvek onako iznenadi. Ali je bila ta baza, da, koja je bila zdrava, radilo se puno tehnike, ali ne u smislu suvoparne, nego stvarno nešto što vas iškoluje, kako da vam kažem, puno Baha, puno klasičara, to je bila baza i onda s druge strane velika otvorenost prema 20. veku, savremenoj muzici, našoj muzici. Mislim, pre nego što je počeo taj talas Ja volim Srbiju, ona je stvarno se bavila time, mislim, nekako nabavljala note, svirali su se razni autori, ne samo srpski, to je bila bivša Jugoslavija, ali se svirala ta savremena muzika, to jest muzika koja je tad pisana ili malo pre. Tako da s te strane je to neka baza koja nas je...
I kamerna muzika.
I kamerna, tačno. Ja sam počela da sviram kamernu muziku, kako sam kažem, u nižoj školi, ali puno, ne malo. I išla na takmičenje i šta je znam. I to nije bilo, jer je to isto u to vreme bilo kao šta sad sviraš nekim drugim, ti trebaš da sviraš sam, ti si solista, a to nije bilo, eto, to nije bilo vaspitanje koje nas je... Nije bila škola kroz koju nas je Zlata vodila i to mi je stvarno veliko bogatstvo.
I koliko je u samom obrazovanju i školovanju važno ne samo razvijeti tu tehniku koju ste pomenuli, već i ta neka znanja o onome šta svirate, o stilu kompozicije koje svirate. Koliko imate prilike sa samim pedagozima da i te neke aspekte dela koje izvodite proučavate?
Pa zavisi u kojim godinama. Mislim da u godinama u kojima, recimo, smo mi bili sa Zlatom, da je to sve do profesora i da zavisi od njega, do duše i od kućnog vaspitanja, koliko ćete biti posvećeni muzici i koji su to neki, kako se kaže, deklik, neki...
Impulsi.
Da, prema kojima će taj profesor da vas ovaj, navede. Tako da, jako je važno sad, nije lako slušati. Mi koji smo profesori u Parizu, obje smo profesorke, znamo da nije lako da se pored klavirske muzike, recimo, nauče deca da slušaju i orkestarsku muziku, to kompozitora koji sviraju, i da slušaju, ne znam, i pevanje, i da se sa pevanjem poistovete, pošto je klavir ipak perkusivni ovaj, instrument, ali da se radi eto, na tom otvaranju ka muzici kroz instrument. Tako da, a posle na fakultetu to već se, mislim, zavisi više od studenta.
U tom smislu, da li ima razlike između školovanja ovdje i školovanja u Francuskoj?
Pa i sve i opet isto, sve zavisi kod koga ste.
Ali ima velika u sistemu, zato što recimo manje vremena se posvećuje u Francuskoj časovima instrumenta, zato što jednostavno da li više košta ili ima se manje vremena jer deca imaju više hobija, ne znam, ali duplo manje vremena za instrument, što je malo poražavajuće i nije lako se s time izboriti i biti uprkos tome kreativan i optimističan, ali eto, s druge strane...
Mi smo zadržali neku, čak i danas čini mi se, zadržali smo neku onu staru, da, neki sistem komunistički, ozbiljnost, da, iz kog možete, ako imate sreće i dobro profesora, možete da izrudite neko ko će zaista biti profesionalac. Tamo morate da idete kontra sistema. Ako uspete da se izborite, to je zato što ste imali 500 drugih časova, nije vas škola izrodila. A ovde stvarno, ja mogu da kažem iz našeg iskustva, da, mislim, to je, sad ne znam baš tačno, ali pošto s vremena na vreme idem u taj isti Manojlović i držim kurseve za one baš super, super, super decu, osjećam tu istu vrstu, bez obzira što se mnoge stvari promenile, ide se na 500 miliona takmičenja, to je sad druga priča i to je sve suviše i tako dalje, ali ima ta neka vrsta baze gde škola može da vas spremi za budući život, što tamo definitivno ne može.
Evo, čuli smo i na početku tu zanimljivu kompoziciju, ona je takođe u sklopu ove cele priče nešto što je zapravo i istraživački rad i pronalaženje novih dela. Evo, ja predlažem da čujemo još jedno iz tog serijala kompozicija. Mislim da je bolje da mi vi kažete šta je tačno.
To je i sa istog koncerta, mislim da su tema bila neki valceri, pošto sve na tri.
Romantični valceri, da.
I nama je bilo otkriće, znači Olivier Metrat, to je neki kompozitor koji isto francuske, znači 19. veka, valcer se zove Aragonez.
Aragonez, da.
Slušamo Aragonez.
Thank you.
Čuli smo još jednu od interpretacija naših današnjih gošći. To su sa nama Lidija i Sanja Bizjak, članice klavirskog duo Bizjak. Razgovarali smo o vašem školovanju i o tome kada ste otišli u Francusku. Naravno, svaka od vas je najpre razvijala neku solističku karijeru. Kada ste zapravo odlučile da počnete da nastupate zajedno?
Pa da, sigurno smo krenuli odvojeno, zato što je između nas je 12 godina razlike, tako da taj nije ono, obično sad, to nismo ni znali naravno ranije, ali obično srećete duo, recimo braće i sestre ili muž i žene, ali oni koji su blizu tu negde braće i sestre, oni su krenuli da sviraju ono u papučama u kući, a mi baš, mislim, jesmo, ali mnogo kasnije i nismo čak ni imali tu ideju jer Sanja je došla, znači, dosta rano u Pariz, studirala je i onda kad je ona, recimo, imala tu negde oko 15 godina, Ivan Tasovac nam je predložio to prvi put. Mm-hmm. On je imao taj njuh. Da, 2002. Rekao što
drugi ili treći?
2002. Da. Smo svirale na Kolarcu sa filharmonijom, znači Mendelsohn na koncert i eto, to je bila njegova ideja. Što ne biste kao vas dve probale? I tad smo prvi put, onda smo posle naučili neki program za recital. To je bio drugi put, ono godinu dana kasnije u Francuskoj i to je nekako ono bio okidač za da to možda nije tako loša ideja.
Pokazalo se zaista da je sjajna ideja. Koji su to programi koji ste prvo počeli da stavljate na repertoare svojih koncerata?
Pa, mi smo, sem znači Mendelsona, koji je ipak jedan od najznačajnijih koncerta za dva klavira i tog recitala su više ne svi, što smo svirali, možda čak i Brahms.
Možda, Mozart, Brahms, da.
U sonatu za dva klavira, ali smo igrom slučaja 2005. znači, ne, godinu dana, pošto smo, eto, počeli sviramo zajedno, spremale najveće takmičenje za pijanistički duo koji je u Minhenu, u ARD, i tom prilikom smo morale da naučimo užasno puno repertoara. Ja mislim da smo tad čak i prvi put vežbale recimo Fantaziju Schuberta, koja je
najznačajnije
delo, da kažemo, ono, najpoznatije, ako bar za četvororučnog repertoara, i morali smo čak i da ga naučimo na pamet, tako da je to nekako bio boost što i za nas ovako što se tiče karijere, a i što se tiče učenja novog repertoara. Otkrili smo i modernu muziku, sreli smo nekog jednog delo Mauricija Kagela koje se svira recimo dva klavira poređeni jedan iza drugog i eto tu smo okli stvarno baš puno ove
repertoara. Pa smo učili Bartoka sonatu koja je morala se svira na pamet, baš je bilo
i odjednom i naprasno i jako naporno, ali je baš bilo onako plodno, ovaj, eto, jedan jako važan moment u našoj karijeri, i od tada u stvari smo shvatili da smo otkrili samo površinu tog, kako se već kaže, iceberg.
Pa da, zato što smo mi mislili sad ćemo mi to brzo. Da. Jer kao, ali u stvari kad krenete, prvo samo originalan repertoar, s jedne strane četiri ruke, s druge strane dva klavira, to je već ono, kao klavirska literatura. Plus za četiri ruke, ali dobro i za dva klavira, ali naročito za četiri ruke, postoji taj repertoar transkripcija gde možete da bukvalno svirate sve. Tako. Šta god želite, postoji za četiri ruke, jer to je bio ono kao kompakt disk 19. veka. Znači, to je tako išlo. Tako su svirali, slušali simfonije van velikih centara. Tako da, ovaj, mislim, ne samo simfonije, ima bukvalno, ima sve. Tako da je to neiscrpno, nema kraja. Mislim, sad, na primjer, slušate nešto što u životu, mislim, to je stvarno retko, ali su ljudi pisali za taj ansambl, pišu i dan danas, tako da interesantno je. Mislim, to je ansambl koji, kako da vam kažem, nema ni ono, ili svirate na jednom instrumentu pa ga delite, što je potpuno neprirodno, delite pedal, delite registre, ukrštate ruke, šta ja znam, znači nikad ne delite nijedan instrument, to je jedini mogući slučaj, a kad svirate u dva klavira, onda ste nenormalno daleko. Znači, nikad ne svirate sa drugom osobom koja vam je toliko daleko, a svirate na dva iste instrumente, znači gde je atak direktno perkusivni, što je rekla Sanja, i ako se ne svira zajedno, zvuči stvarno kao dva amantera. Znači, to s te strane je sve je teško, ali eto. To...
Francuska, recimo, ima taj zanimljivo, izuzetno razvijenu tu kamernu scenu, i naročito kada govorimo o klavirskim duima, tu su i sestre Labec, mm-hmm, koje naravno su možda među najpoznatijim klavirskim duoma. Eto, i tu imamo slučaj dve sestre koje su probirale duo. Da li ste imali neke uzore u tom smislu?
Evo, ja mogu, mislim, da pogodim uzor Lidin, to je Radu Lupu i Mare Peraja.
To koji je uopšte... jedan disk, to se ne važi.
Nekad, pa zavisi, mislim da smo, evo recimo, pa imam na pamet braća Kontarski, to su neki stari ovako, stariji duo, ali mislim da je ponekad i meni čak veće iznenađenje i gušt da vidim recimo neko kao što je Marta Argerić i Daniel Barenboim, koji su tako eto više prijatelji i tako da zavisi. Ne, ja lično nemam neke uzore.
Da, nismo mi nekog, mi smo se čak na, to vime, kao priča kad odete u inostranstvo, pa imate ljudi koji vole da se druže sa dijasporom, imate ljudi koji ne vole da se druže sa dijasporom. E pa mi smo isto tako, pa ne, dobro, to ne radi s tom, ali nismo... Mislim, nismo odrasli u tom miljeu i to nam je bilo, na primjer, malo čudno, recimo kad smo otišli u ARD, to je bio milje klavirskog duo, a mi smo samo došli tu da sviramo zajedno, tako da je, da je to bilo, tu smo otkrili da tu postoji neki svet, jel, koji da, se bavi tome, time. Mi se nekako borimo da to bude jedna od, bez obzira što najviše sviramo u duo, ali da bude jedna od naših aktivnosti, da sviramo s drugim ljudima, da sviramo same, da radimo neke druge stvari, tako da da, nemamo mnogo nekih direktnih uzora, a to što kažete da, je, da su sestre Labek najpoznatije, to je definitivno to. One su kao neke slučaj, rock zvezde, mislim. Da,
da, da.
Što je okej, okay, i one rade super stvari, sad nevezano za generalno repertoar, šta mislite o tome kako oni sviraju, ali za njih je pisano mnogo, mnogo muzike i s te strane su one prve, to je sigurno.
Da li vi imate neke saradnje sa kompozitorima?
Imamo, evo, da, imamo, i svirat ćemo, snimat ćemo jedan CD u New Yorku sledeće godine sa jednom koncert za dva klavira i orkestra jedne bugarske kompozitorke, Dobrinke Tabakove.
Dakle, dosta onako poznate.
Tako da je ona izgleda jedna zvezda, da, to mi nismo znali, slučajno to tako, eto, nam se postavilo.
Pa dobro, snimili smo, svirali smo i muziku Juga Markovića.
Da, od naših Juga Markovića. Dobro, svirali smo. Možda uskoro i od Aleksandre Vrebalov, to trebamo se da vidimo. A u Francuskoj smo svirali puno, puno muzike, sad, ne znam, da vam ne nabrojem, sad nisu to... neki znaju koji, imena, neki ne, ali stvarno smo jako, dosta smo povezane sa modernom muzikom Francuske u svom slučaju.
U tom smislu sam htjela i da pitam, nekako se čini da kako vreme prolazi sve više pažnje posvećujete tom nekom savremenijem repertuaru.
Pa jeste.
Da li je to slučajno ili prosto su to neki vaši afiniteti?
Ne, slučajno. Ne. Mislim, u stvari u smislu ne slučajno, nego je stvar slučaja da se da. Neko sretne, da se negde vam se putevi ukrste. Ali ja ne znam, mislim da ne znam da li je procentualno, nemam pojma, statistički, ali nekako paralelno idemo sa otkrivanjem nekih, ne samo otkrivanjem, nego učenjem nekog klasičnog repertoara koga nismo prosto prošli i nekih novih dela, tako da ne znam, ima neka, kao, evo kao i ovaj koncert, na primjer, ima jedan deo je klasičan, a jedan deo je modern, a nijedan i drugi nismo svirali nikada.
O koncertu ćemo pričati odmah nakon što čujemo još jedan od vaših snimaka, evo da se vratimo na malo klasičniji taj program i odabrali smo ovoga puta da to bude prvi stav sonate za dva klavira u D-duru Johannesa Brahmsa.
Thank you.
Evo samo mala ispravka, najavili smo Johannesa Brahmsa, zapravo smo slušali sonatu za dva klavira u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, to je jedan od snimaka koje ste vas dve ostvarile. Naše današnje gošće je, da pomenem još jedan put, su Lidija i Sanja Bizjak, članice klavirskog dua Bizjak, i da se vratimo na vaše predstojeće nastupe, to je ono što je zapravo najbitnije u ovom trenutku. Sutra uveče Kovačeva zadužbina, šta publika može da očekuje?
Publika, kako Kolarčeva, tako i Somborska, preksutra će slušati dve, ja bih rekla, balkanske premijere, ako se ne varam, u najmanju ruku srpske. Dva koncerta za četiri ruke, razmišljam, i kamerni orkestar. Obično sviramo koncerte na dva klavira. To je onako najčešće
kada sviramo sa orkestrom.
Napisano sa orkestrom, ali ovoga puta smo po prvi put htjela da otkrijemo malo nešto drugačije. U ova teška vremena posle COVID-a i tako dalje, što je i financijski važna stavka kada se predlažu programi. Tako da sam ja malo čeprkala po repertuaru četvororučnom i orkestarskom zajedno i ima u stvari dosta koncerata. Ima Šnitke, ima Černi, ali smo prilikom htjeli da naučim koncert Malcolma Arnolda, koji je bio britanski kompozitor moderne, ali dosta je poznat po filmskoj muzici. Dobio je Oscara za muziku iz filma Most na reci Kwai. I ove godine, igno slučaja, njegova 100-godišnjica rođenja. Tako da je to bilo nekako prirodno se postavilo da je to taj koncert stvarno treba da odsviramo i želeli smo to po prvi put da predložimo orkestarskom ansamblu Muzikon. I uz to smo dodali i otkrili češkog kompozitora Leopolda Koželuha, koji su napisao znači, za četiri ruke i kamerni orkestar, koji je bio on, znači, klasičar, nije, nema veze sa Arnoldom i ima više veze sa epohom Mozarta i Beethovena. Tako da smo njega otkrili i onda je Muzikon orkestar će dopuniti nekako istom vrstom klasičnog perioda i modernog, sa jedne strane Mozart divertimento uz Koželuha i s druge strane Bartok divertimento uz Arnolda. Tako da će to biti dualizam što naš, što sa orkestrom, što sa epohama. Mislim, će biti jako interesantan ovaj program koji će biti zanimljiv, što većina stvari se nisu nikad čula.
A kako je uopšte došlo do saradnje sa ansamblom Muzikon?
Pa, mi smo za njih čuli, vjerojatno kad i vi, kada su prvi put svirali sa Borisom Brezovskim. I to je stvarno jedan od najomiljenih naših pijanista. I onda posle, a s druge strane, ja sam kad sam bila i klinka još u muzičkoj školi, pa posle i na fakultetu, na početku sam svirala sa Milošom Petrovićem, sonate, šta znam. I nekako ta energija, s jedne strane znači profesionalizam, jer onda posle kad smo pričali, ispalo je da je taj koncert sa Berezovskim planirano dva koncerta, a pošto se Berezovskom toliko svideo, on je njima predložio da sviraju i treći koncert. Mislim, ne treći koncert, ne tri koncerta, nego tri koncerta za jedno veče. Tako da, znači, s jedne strane taj profesionalizam, a s druge strane ta neka inovativnost, razmišljanje kako da klasičnu muziku malo otvorimo vrata, da nije stvarno više ni promaja, nego stvarno da se nešto, da se ljudima pokaže da to nije nešto teško, strano, zatvoreno i tako dalje. Tako da, eto, taj neki moderni pristup uopšte koncertu, šta znači koncert danas i gde bi trebalo se svira, kako zainteresovati publiku, a s druge strane profesionalizam, znači ne idemo u neku puku marketinški neki pristup, nego oba.
Mi znamo da ansambl Muzikon često na svojim koncertima ima i te neke van muzičke elemente, da li će to biti ovoga puta ili imamo samo klavir na sceni.
Za sada nemamo nikakve najave nekih eventa, ali možda do sutra nešto.
Da pomenem, znači, pored Kolarca i ono što je jako važno, da vi ovu muziku koju prvi put predstavljate beogradskoj publici, vi ćete predstaviti i van Beograda. Reč je o somborskim muzičkim svečanostima. Koliko vam znači da izađete iz, da kažem, ipak centra, da, domaće muzičke scene i predstavite se i na nekim možda manjim scenama, ali ne manje značajnim festivalima?
Pa, apsolutno, mislim da je značajno, pošto i u Francuskoj živimo u ultracentralizovanoj zemlji, uvek je važno da izađete iz tog, mislim, prvo, važno je da svirate u centru, naravno. Ovde je to i Beograd i Kolarac, znači baš ono centar centrova, ali je važno da ta muzika, pogotovo kada tako krenete neki novi projekat, i vama je važno, važno je politički, znači važno je to kulturno-političke strane, znači da svirate i van centra, a s druge strane i vama je važno da svirate više puta, jer prosto taj program onda živi. Tako da se to savršeno složilo i sutra dan, znači, sviramo na otvaranju Somusa, somorskih muzičkih večeri, koji se već 10 godina odvijaju u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru i Mihajlo Zurković i ja se bavimo nekako poslednjih godina programacijom, kako kažem, te umetnički deo ovaj festivala i eto, to je nekako, meni je zanimljivo da nešto što ponekad ponovimo, nešto što se dešava u Beogradu i u Novom Sadu, recimo, da se prikaže i toj publici koja je, eto, na 2,5 sata od Beograda, nije to tako daleko, ali opet, a s druge strane da se organizuju koncerti isto tako kojih možete čujete samo u Somboru i koji morate sednete u kola ako želite da ih čujete, tako da ima i jednog i drugog, ali to mislim da oba su važna.
Evo, došli smo do pred sam kraj današnje emisije. Za kraj sam mislila da popričamo i o tome koliko ste u poslednje, kako je krenula ova situacija sa smanjenim brojem koncerta, koliko ste često nastupili, kako vam je zapravo trenutni raspored? Gde ste bili pre nego što ste došli ovde i šta vas očekuje posle?
Pa, mi nismo svirale zajedno i ja lično mislim nisam ni skoro ni vežbala klavir jednu godinu dana. Tako da to je bilo prvi put, mislim, u našim karijerama da se tako nešto desilo. Što meni lično nije mnogo smetalo, sem ovako kad se gleda malo na ozbiljniji odrasli način, ali smo imali tu sreću da uprkos toj pauzi smo nekako obnovile koncerte i događanja i imamo nekako i dosta stvari koje treba da spremimo i koje smo već svirale. Svirali smo u Kanu pre tri nedelje, to je mesec dana, Karnevala životinja, svirat ćemo opet sa orkestrom u decembru u jednoj velikoj sali La Scène Musicale koja je nova u Parizu. Svirat ćemo isto sledeće godine dosta sa orkestrima, imamo dosta novog repertoara da naučimo, solo, ja evo recimo imam koncert u Španiji za dve nedelje. Lidija ima projekat sa, koji ćeš možda ti bolje da objasniš nego ja, sa jednom violinistkinjom i...
Da, ja sviram dosta sa jednom violinistkinjom, Genevieve Lonso i dva, kako da kažem, čoveka koji se bave imitiranjem, ne znam ni kako da kažem,
ptica,
imitiranje zvuka ptica, ali da, zaista profesionalno ptica. Znaju ono hiljadu, ali mešavini njihovog tog umeća i muzike, tako da pravimo razne, baš onako interesantne. Evo, na primjer, oni su bili jednom u Somboru i nisu bili u Beogradu, tako da su to sve to neke specifičnosti i razne programe sa njima i eto, ide, ja idem neki koncert sa Duvačkim kvintetom, Mozarta, Beethovena i tako dalje, tako da eto,
znači,
ide stvar.
Nastavlja se ta koncertna aktivnost.
Da, eto.
Vrlo burno. Hvala vam puno što ste danas bili gošće naše
današnje
emisije. A mi smo odlučili da vas pozdravimo takođe uz muziku koju su ostvarile, da kažem, naše današnje gošće. Odabrali smo za kraj da čujemo i odlomak iz koncerta za dva klavira i orkestar Bohuslava Martinua. Sa vama su danas bila Ivana Krstanović i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijatan dan i preporučujemo da ostanete i dalje ostala se Radio Beograda 2. Thank you.